صعيدي الا اتجوزه ده؟ لا 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 والله. اللي ما تعرفوش عن الصعيده ان اقل صعيده عنده بيت ملك، مش بس كده، ده عنده ارض بياكل ويزرع منها بعرق جبينه، وليه اصل وفصل وليه كبير، لو ليك حق بتعرف تاخد حقك منه. والصعيد اللي معاه عايش في قصور انتوا ما تعرفوش تدخلوها، واقل جلابيه بيلبسها من 1000 جنيه ل 5000 جنيه، وكفايه ان هو لما بيدخل عليه ضيف بيطلعه مجبور الخاطر. من النهايه السعيد رايس عشان متربي كويس، بسيطه اهي.